Dobrý den, před týdnem jsme zahájili nový seriál rozhovorů s výmluvným názvem Co se děje se světem. Pokusíme se na základě dostupných informací a jejich analýz věcně reagovat na rozličné pohyby v neklidném světě. Máme za sebou například minimálně telefonát roku. Volali si představitelé dvou zemí. Ta jedna, Rusko, už čtvrtým rokem útočí na Ukrajinu. V čele té druhé stojí prezident, který svého času slíbil, že dokáže zastavit válku za 24 hodin. Podle ukrajinského prezidenta prý Rusko dál útočí na energetickou infrastrukturu.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
U mikrofonu vítám Vlastislava Břízu, bezpečnostního experta Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Něco víme, něco můžeme dovozovat, něco třeba i stěží tušíme. O jaké zdroje vy opíráte vaše názory, když se vás moderátor ptá třeba na telefonát Putina s Trumpem?
No, opravdu o různé. Já se snažím diverzifikovat, to znamená, volím určitě evropské, volím určitě americké a pokud to jenom trochu jde, tak i ruské, se přiznám. Takže jsou to opravdu minimálně tři zdroje, tak aby vlastně ta trojnožka byla stabilní, protože když bude stát na dvou nohou, tak může spadnout. Proto alespoň tři zdroje.
Děkuju za vysvětlení. Tak ten telefonát Putin-Trump, ten pocit je takový, dva velcí kluci se baví o někom třetím. Je to spravedlivé?
Já se přiznám, abych to odlehčil, že jste mě, když ne pobavil, tak jsem se upřímně usmál na termínem telefonát roku. To mě opravdu zaujalo.
Je to možná telefonát desetiletí, to já nevím, ale možná taky ne.
To snad ne, ale určitě. Co se týká letošního roku, toho prvního čtvrtletí, dobře, ještě nejsme u konce prvního kvartálu, tak se domnívám, že bezesporu. Už jenom proto, že ten obsah byl mimořádně zajímavý. Probrali jsme vlastně, respektive pánové probrali mezi sebou situaci bezpečnostní celoevropského charakteru a k tomu dokázali ještě rozehrát hokejovou partii mezi NHL a KHL, takže máte pravdu.
A probrali ještě Blízký východ, na což vy upozorňujete, protože to zůstalo trochu stranou a ono je to důležité v tom celém kontextu, pokud ho máme vysvětlovat.
Já si dokonce myslím, že to je skoro zásadní ve vazbě na ten telefon, že přesně prezident Putin pochopil ten sentiment, pochopil, ale to jsme ostatně spolu řešili již minulý týden a tam bych vlastně potrhl ty závěry, které my dva jsme spolu tady uzavřeli nebo učinili, totiž, že prezident Putin řekne ano, ale... Přesně to řekl. On ví, že nemůže říkat ne. A on pochopil ten sentiment v tom smyslu, že prezident Trump a jeho priority jsou jasné, jsou dané a Putin ví, že pro Trumpa je důležitější Blízký východ než ten rusko-ukrajinský konflikt. Proto to bylo i součástí toho hovoru.
Takže je možné, že tam došlo k nějaké dohodě v řádcích nebo mezi řádky, že Rusko bude brzdit Irán v případě potřeby.
No, já si myslím, že nejenom mezi řádky. Dokonce, když se podíváte na ony tři zdroje a uděláte z nich syntézu, tak dojdete k závěru, že oba dva se shodli na tom, a to bych doslova do písmene citoval, že Irán nesmí ohrozit existenci Izraele. Co to znamená? V tom je vlastně obsaženo vše. To znamená, že prezident Putin, ne že se zavázal, ale řekl prezidentu Trumpovi, že bude apelovat na Irán, aby nadále nepokračoval v intenzitě vysokého stupně ve vývoji jaderné zbraně Iránu. Protože závěr typu nesmí být ohrožena existence Izraele ve vazbě na iránský program, respektive útok, je jasný. Ten závěr je daný. Prostě neměl by zařadit do výzbroje jadernou zbraň, protože velikost Izraele je relativně malá a samozřejmě i relativně malý počet jaderných zbraní by mohl ohrozit samotnou podstatu existence státu Izrael. Nebo jak vlastně sám Irán říká, malý satan. To je možná zajímavost pro posluchače iránští představitele. Irán jako stát nikdy nevysloví ani nevyslovil jméno Izrael. On říká buď židovská entita nebo malý satan, protože velký satan jsou Spojené státy americké.
Ještě k dozvukům toho telefonátu, z toho, co víme, nebo si dovodíme, tak Vladimír Putin jako by byl ve formě, jako by všechno to, co ho naučili na školách a v době aktivní služby, agenta tajné bezpečnosti, to všechno zúročil.
No to zúročil mistrně, on je absolvent, vy jste to správně řekl, já to jenom dokončím, on je absolvent Dzeržinského akademie vlastně KGB. Kdo byl Felix Edmundovič Dzeržinský je všeobecně známo, ale jenom připomeňme, že to byl vlastně prapůvodní zakladatel dnešní KGB, byl to šéf NKVD, proslul opravdu mnohými zvěrstvy a příšernostmi, snad zmiňme, a bohužel je to strašné, ale dodnes to je před obrazem některých tajných služeb světa, když jednou k němu přišel Stalin a požádal ho o to, aby zlikvidoval, proskriboval, zničil nějakou osobu s tím, že Stalin nemá žádné konkrétní důkazy proti jeho činnosti, tak Dzeržinský proslul svým chladným projevem dejte mi člověka, spis se vždycky najde, soudruhu Syrenoviči. Takže to je prostě samozřejmě zvěrstvo, že vůbec dodnes nějaký stát může odkazovat na podobného masového vraha. Ale máte pravdu, on prošel těmito školami, on prošel tímto cvičením a mistrně ho aplikoval v tom telefonátu, který zmiňujete.
Jeho partner na druhém konci drátu, nebo u toho dalšího telefonu, nebo přes co si to volají, tuhle zkušenost samozřejmě nemá. Jeho politický vývoj a biznisový vývoj byl úplně jiný. Hrál si s ním Vladimír Putin? Řekl byste to tak?
To nechci úplně říct. Přepis toho rozhovoru nemáme. Na druhou stranu ty výsledky, které v tuto chvíli vidíme, spíše svědčí v to, že prezident Trump stále nepřistoupil k nátlaku na Rusko a stále spíše aplikuje tu teorii pobídek. To znamená, snaží se s prezidentem Putinem dohodnout, pokud možno po dobrém, tak, aby ho to zase nestálo úplně všechno. Na druhou stranu je potřeba říct, že proti Evropě nebo proti Ukrajině on má daleko větší rádius, kde může manévrovat, protože to jsme si řekli minule, jeho cílem je uzavřít mír prakticky za každou cenu. Můžeme říct bohužel za každou cenu, ale on prostě chce uzavřít mír. A on vystihl, respektive domnívá se, že v tuto chvíli je situace taková, že nátlak lze vyvíjet více na Ukrajinu, méně na Rusko. To se ale může obrátit.
Vy mluvíte o tětivě, která může prasknout, pokud to Vladimír Putin přežene. O něčem podobném jako o chybě Vladimíra Putina mluví Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident. Takže teď čekáme na chybu Putina?
No doufujeme, že přijde. Chyba je možná špatné slovo, spíše na přehnaný požadavek. Na požadavek,
který naštve Donalda Trumpa.
Přesně tak, který by naštval Donalda Trumpa. Ano, je to tak.
A co by dělal naštvaný Donald Trump?
Donald Trump by měl následně dvě možnosti. Z hlediska nátlaku proti Ruské federaci. Buď ekonomickou páku, nikoli to, co deklaroval, zvýšíme cla, zavedeme poplatky daně, to vlastně nemá žádný valný efekt, protože Rusko není žádný velkým exportérem svého zboží do Spojených států amerických či do Evropské unie, obzvláště po vypuknutí války. Takže to by ten hlavní charakter nemělo, tam by šlo o něco úplně jiného. Prezident Trump by se pokusil dohodnout s představiteli kartelu OPEC, což je kartel těžařů ropy, kteří by následně zvýšili produkci tak, aby na trhu byla větší nabídka než poptávka, převis nabídky nad poptávkou, což by znamenalo ve finále pokles ceny ropy, což je pro ruský rozpočet kruciální, zásadní, klíčové. Ve chvíli, kdyby cena ropy klesla výrazněji oproti současným cenám, tak by to znamenalo opravdu obrovský ekonomický problém pro financování nejenom ruské ekonomiky, ale i ruské válečné mašinérie. Tak to je ta ekonomická páka. No a ta nátlaková, ta vojenská páka by byla, že by mohl pustit uzdu dodávek zbrojního materiálu a vybavení Ukrajině. Teď ani nemyslím ve smyslu kvality, že by snad poslal na Ukrajinu stíhačky páté generace typu F-35, to je velmi nepravděpodobné a hraničící s jistotou, že by se to nestalo, ale že by zvýšil kvantum současných zbraní, plus například by tam mohl poslat několik stovek stíhačů čtvrté generace. I to by bylo v podání Donalda Trumpa možné a myslitelné. Takže není pravda, že by neměl páky na prezidenta Putina. Tam jde jenom o to, jestli je bude chtít použít a za jakých podmínek je bude chtít použít.
V souvislosti s tou krizí, o které se bavíme, teď často padá termín, máme tyhle karty, on nemá tyhle karty. Jakou kartou v tom rozhovoru byl ten hokej?
No, já bych to nepodceňoval. Podle mého názoru to byla forma určité show pro ruské posluchače v tom smyslu. To je ta první aspekt její.
Hokej je nejpopulárnější sport v Rusku.
Sport číslo jedna suverénně. Rusko trpí tím, že může hrát zápasy pouze s Běloruskem a s Kazachstánem, což pro ně prostě je podrozlišovací schopnost. A opravdu to té mase, té běžné populaci, která vlastně doma má pouze televizi a sleduje ty hlavní zpravodajské kanály, plus k tomu vždy měla vedle zpravodajství i ten sport ve formě toho hokeje, té píchy ruského národa, přece ruský hokej je nejlepší na světě, jak Rusové s oblibou tvrdí, tak vedle toho měla právě i srovnání na té světové úrovni relativně často svoji ruské sborné. To padlo. Takže to je ten signál dovnitř, ale signál navenek pro svět je takový, podívejte se, naše vztahy již dávno nejsou nepřátelské a jsou dokonce neformální. Hmm. My s prezidentem Trumpem hovoříme i v rovině, nechci říct přátel, ale i neformální rovině jakéhosi hokejového zápasu mezi NHL a KHL. Takže to jsou podle mého názoru ty dvě poselství, proč vůbec k tomuto tématu došlo.
On to potvrzuje i mluvčí Kremlu Peskov, když říká, že vlastně Rusko a Amerika si v tomhletom částečně nějakým způsobem rozumějí, ale pozor, ta Evropa, ten Západ, to jsou ti, kteří teď hodně zbrojí a hraší zbraněmi.
No tak zatím o tom mluví.
No, jasně,
já bych ale úplně neřekl, že v tuto chvíli my tady hrašíme zbraněmi, když žádné nemáme. No, my začínáme mluvit o tom, že bychom někdy v budoucnu mohli hrašit zbraněmi, takže pojďme to rozlišit.
Ne, tak on neřekl hrašit zbraněmi, já jsem to vzal jako historický terminus technicus. Tam přece jenom v tomhle, téhle politické šachovnici, o které rád mluvíte, tak tam je přece ještě jeden hráč. A to je Volodymyr Zelenský. Například server Politico si povšiml toho, že Donald Trump mu nevolal hned poté, co se po telefonu bavil s Vladimírem Putinem, ale nechal si nějaký čas.
Máte pravdu. Bohužel musíme konstatovat, že v tuto chvíli z tohoto úhlu pohledu, touto optikou, Ukrajina bohužel nemá hlavní roli. Nehraje hlavní roli. Tu hlavní roli hrají oni dva hráči, o kterých teď mluvíme, prezident Trump a prezident Putin. A já jsem se záměrně ale vyhnul termínu, že by měla být jakýmsi divákem. To není. Hmm. Ukrajina se totiž brání. To je ten rozdíl s tím, že když někdo kapituluje, nebrání se nebo přijme vnucené podmínky. To se prostě Ukrajině nestalo na začátku války, nevyužila to americké eurotaxy a brání se. Takže proto nepoužívám termín divák. Tak to úplně není. Ona ale opravdu nehraje hlavní roli a musí čekat na to, jak se, nechci říct, prezident Trump vyspí, nicméně jakou roli přisoudí odvaze Ukrajiny z hlediska budoucího uspořádání. To si myslím, že v tuto chvíli je ta situace. Nicméně je pravda, že Ukrajina pochopila hru, přizpůsobila se těm podmínkám, proto si všimněte, že poslední dva týdny vlastně my slyšíme z Bílého domu vlastně chválu na Ukrajinu.
Je a to z Kyjeva slyšíme, jak děkují Donaldu Trumpovi.
Přesně tak, ale ono to není jenom o tom děkování, to zase bychom moc zjednodušili, moc zúžili. Ano, je to pravda, byla to zásadní podmínka poděkovat, což se také mnohonásobně stalo. Nicméně to druhé, myslím si, že dokonce to důležitější bylo vyslat signál, jasný signál, že my teď jsme připraveni na příměří a jsme připraveni na mír. Předtím to tak jasné nebylo, protože Ukrajina říkala, ano, ale ono to nejde, protože Rusko útočí. Ano, ono to nejde, protože. Zcela pochopitelně to říkala. Nicméně prezident Trump toto nechtěl slyšet. Právě proto, protože říkáme, chce mír za každou cenu. On chce slyšet, jsme připraveni na mír. Takže poté, co v Saúdské Arábii Ukrajina přistoupila a souhlasila s těmi podmínkami pro 30-dní příměří, tak byl vlastně Bílý dům uspokojen, byl přehozen ten míček, ten medicin byl na stranu Ruska, nicméně vidíme, že co vlastně dociloval prezident Putin? To, co jsme říkali minulý týden. Ano, ale on nepotřeboval nutně zastavit v tuto chvíli především pozemní boje. To, o čem se bavíme, to znamená vzduch, respektive energetická a civilní infrastruktura plus boje na moři, je relativně podružné pro prezidenta Putina. On musí za každou cenu vyklidit kurskou oblast, aby tam nebyla ta karta případné možnosti vůbec diskutovat na nějaké toto téma a zároveň chce co nejdál dojít na Donbase, chce dobít Pokrovsk a dobít celý Donbas jako takový. Takže proto potřebuje čas, proto ta odpověď ano, ale.
A tam je, by mohl být ten moment, kdy se Donald Trump, omlouvám se taky za zjednodušení, naštve?
Domnívám se, že ještě ne. On se nenaštval. To bylo v tom telefonu.
Ne, myslím, kdyby dobil Donbas a dostal vlastně v té oblasti to, co chce Putin.
Já si nemyslím. Já si myslím, že bohužel prezident Trump to má posunuté ještě dál.
Ještě dál.
Otázka je kam, ale doufám a myslím, že nepřekročitelné by bylo například požadavek Ruska, kdyby z něj neustupovalo ve formě anexe těch čtyřech oblastí v kompletní rozloze, to znamená i hlavní města dvou těch oblastí, jako je Cherson, jako je Záporoží, plus požadavek na mezinárodní uznání, že tyto oblasti patří Ruské federace a konečně druhá, respektive třetí podmínka, demilitarizace Ukrajiny. Tam se domnívám, že to jsou tři podmínky nepřekročitelné pro Ukrajinu jednoznačně, pro Evropu rovněž. Doufám, že i pro prezidenta Trumpa, ale ta mírná výhoda Ukrajiny je, opět se vracím k tomu, že se brání a bojuje, že kdyby jí toto mělo být vnuceno, tak ona řekne ne a bude bojovat dál, i kdyby jí to mělo stát ještě více sil, více úsilí a více životů než doposud, protože by jinou možnost neměla. To by se opravdu ocitla v té roli Československa mezi říjnem 38 a březnem 39.
A právě tohle je ten aspekt, kdy paralela s rokem 38 trochu pokulhává, protože Ukrajina bojuje a brání se.
Přesně tak. Když čtete ty paralely, tak to chybí. To je to nejzásadnější. Tam potrhuji to, co říkáte. Prostě se Ukrajina bránila a brání se. Udržela 80% území, takže není pravda ten narrativ ruský, že Rusko vede, Rusko vyhrává, Rusko splní své cíle. To není pravda. Ruským cílem bylo během 72 hodin ovládnout celou Ukrajinu. Když nevyšel ten cíl, chtěli levobřežní Ukrajinu. Když nevyšel ten, chtěli udělat z Ukrajiny vnitrozemský, suchozemský stát bez přístupu k moře. Ani to nevyšlo. Takže přesně tak to je. A proto Ukrajina nejenom, že má právo, ale ona má moc i sílu říct ne. Postaví se za ní Evropa, dobře, není to tolik jako se Spojenými státy, ale pořád to není nic, jako když nebojujete.
Posloucháte rozhovor Co se děje se světem. Naším hostem je Vlastislav Bříza, bezpečnostní analytik Univerzity Karlovy.
Co se děje se světem?
Putin, řekněme, to dělá docela chytře. Může zápas za téhle situace trvale udržet jednotu?
Domnívám se, že v tuto chvíli ano, protože Západ, rozumějte, hlavně koalice ochotných, když nebudeme brát...
Ale ví Západ, že ho Putin chce rozdělit.
No bezesporu, rozděl a panuj, tak to je ale více než 100 let fungující záležitost, kterou Putin takto se snaží rozdělit vůbec svět jako takový, především kolektivní Západ, to mě evokuje, tuším, že to byl novinář, ruský novinář, který se ptal ministra obrany Šojgua přesně na toto téma. Ptal se, zdali hlavním cílem Ruska je, aby cizí národy, rozumějte například Poláci, Češi, Slováci, poslouchali ruskou vládu. On se zasmál, pousmál a řekl, v žádném případě nám bohatě stačí, když nebudou poslouchat tu svoji. A v tom vlastně máte obsaženo všechno. To je to rozděl a panuj, protože když budete mít rozdělený Západ, no tak si ho potom postupně salámovou metodou můžete naporcovat. To je to, co by Kreml chtěl. Ale tím, že v tuto chvíli vlastně Západ paradoxně má proti sobě, jak on sám sobě to teď říká, dva nepřátelé, Rusko a Ameriku, teď jsem to přitáhl za vlasy, tak ho to sjednocuje. V tomto smyslu. Takže se domnívám, že z hlediska podpory Ukrajiny Západ i nadále v následujících měsících bude jednotný. Ano, jsou výjimky typu Maďarsko, typu Slovensko, ale to není to zásadní. Ta koalice ochotných by se určitě sformovala a Ukrajině by za těchto okolností pomohla. Ostatně, víte, ten prvek a území jsou bezesporu důležitá. Nicméně daleko důležitější je ta neutralizace nebo demilitarizace Ukrajiny. Víte proč?
Protože, co myslíte neutralizaci? Jako neutrální status?
Demilitarizace, to tím myslím. To znamená jakoby osekání armádu. Přesně tak, ano, zneutralizování. Osekání armádu na absolutní minimum, nemožnost dovyzbrojit, nemožnost mít velkou armádu. Takže vlastně čekat jenom v agonii na to, kdy vám ten velký soused tam vpadne, aby vás definitivně v uvozovkách lidově řečeno dobil, zakousl, rozporcoval, snědl. A to je ta parafráze, pardon, to je ta paralela, která sedí na to Československo. Mezi říjem 38 a březnem 39. Protože všimněte si, v březnu 39 už nikoho ani nenapadlo a vůbec se nemluvilo, že bychom se měli bránit. Sem bychom prostě byli to padlé zvíře, které už nemělo sílu se ani zvednout na nohy a začít štěkat, natož pak kousat. Tak to samé by se stalo s Ukrajinou, protože by se zlomila ta vůle, zmodlila se ta morálka. To je to negativní reziduum toho Mnichova, že jsme se nebránili. Že se nám zlomila páteř, zlomila vůle, zlomila morálka, ale na tom stojí a padá možnost vítězství v konfliktu. Musíte mít vůli, musíte mít morálku a odhodlání. A to my jsme již v tom březnu 39 neměli. A to by se mohlo stát té Ukrajině, protože i přes ty 3 roky bojů by následně byla zrazena definitivně v tom smyslu, že se nebude do budoucna moc bránit. A tím pádem by bylo daleko jednodušší pro tu ruskou pátou kolonu na Ukrajině jí ovládnout přesně tím rozdělením té společnosti, rozštěpením a následně si potom ten zbytek Ukrajiny vzít.
V tom telefonátu byla ještě jedna zajímavá věc, teď se bavím o tom telefonátu Trumpa s Volodymyrem Zelenským, kdy Donald Trump navrhoval, že Spojené státy převezmou kontrolu nad ukrajinskými elektrárnami, aby zajistili jejich bezpečnost. Převzít kontrolu, to znamená je koupit?
To je velmi, velmi neotřelý návrh, takový Angličané by řekli out of the box, jako mimo krabici, úplně mimo hřiště, jako byste přerámoval hřiště. V tu chvíli jsou všichni perplex, když toto slyší. Ostatně prezident Zelenský dodnes ani nereagoval na to, protože vlastně neví, jak na to reagovat. Ono to je vlastně zajímavá myšlenka. Zajímavá v tom, a oni neřešili technikály typu, zda to převzít bezúplatně, úplatně. Vlastně ta zpráva je, že když ona zařízení budou naše, pod naší kontrolou, rozumíte, americkou, no tak si nikdo na ně nedovolí zaútočit. Sice tam nebudou američtí vojáci, nicméně přesto by to byl útok na americký majetek a útočník by musel očekávat tvrdou, nepředvídatelnou reakci Spojených států amerických. Takže to byl jakýsi pokus změnit trochu tu situaci, ale nemyslím si, že to je něco zásadního, nějaký game changer, nemyslím si to.
Není to dobrý biznis.
No.
Byl by.
Hypoteticky by byl, ale nemyslím si, že to je úplně reálný scénář.
Děkujeme za rozhovor, těšíme se za týden zase znovu s Vlastislavem Břízou. Naschledanou.
Já díky, dnes jsme ho věnovali prakticky celý rusko-ukrajinskému konfliktu, tak snad se příště dostaneme
byl tam trochu i ten Blízký východ.
Je to tak.
Děkuju.